Bai pasa, Euskadi Irratia.
Zigor Urkiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola etorri zara Miramonera? Autoz, motoz, autobusez, bizikletaz?
Autoz. Eibarretik, ez egon beste modurik.
Handik ez dago beste modurik, ez da? Ez. Pasaden astean hegazkin fabrikatzaileei buruz aritu ginen eta ez dakigu nola hartuko ote zuten Europan hegaldien inguruan berpiztu den eztabaida. Ze Alemaniak zigor hegaldi laburrei zergak bikoiztu egin dizkie.
Hori zei da, badago maiganean alako eztabaida bat, ez da? Da, luzera laburreko hegaldiak beharrezkoak direan edo ez diren eta horren kutsakorrak izanik, alternatibak dagoenean, ba benetan zentsuri badaukan. Orduan Alemanen ez dute hori bakarrik egin, dituzte gozabi, lehenik hegaldi laburren gaineko zerga bikoiztu eta bigarrenik trenaren tiketak merketu. Beraz, argi dagoena da, euren apostua dela albideratzea garraio bide hori trenbidez, ezta? Aldi berean, Espainian gertatu da debate berdina, baino Bartzelonako udalean, ez da? Bartzelonako udalean elegite bat aurkeztu dute eta ez dutena nahi da erabiltzea, bueno, puenteario deritzen hori, ez da? Madrid eta Bartzelonan arteko eguneroko egazki, bueno, badau, ez dakit zenbat, baino dozenaka hegaldi dauz Madrid eta Bartzelona bitartean eta euren dinoa baldin badaukagu tren bat denboran gehiago da, baina horren beste oinarbitik Donostira, Parisetik Londresera, Frankfurtetik, bueno, Alemania herrien dutxo da, dinoena da, egazkina dela bidei luzetarako. Ametik Moskura tren eskona zara, baina gian bizpairu egun pasako dituzu tren gainean, bueno, ba, 6.000 kilometroko bidei baterako egazkina beharrezko dela, baina laburretan ez, eta, bueno, azkenean gobernu baduzkate olako tresnak, eta erabili duten izan da, tresna fiskala, ez da, bueno, ba, nik honi ingo dutena da, ba, honi zergak igo. Eta beren bitartez, pentsa dezagun, adibidez, Bartzelona eta Madrien artean, baldin eta bazen, ez dakit, egazkinez, 80 euro, eta trenez, 100 euro, egazkin ezoaz, ez dauka zentsuan dirik. Benetan, izan behar da, trena, benetan berke. Hori debateak, gugana etorriko da, trenaren ingurun, ja, erabiltzaileen kopurua, bebai, presioen araberako izango delako. Eta, baina, karo, geuren arteko distantziak, eske, hiriburen artean, benetan, marra zuzen egiten baduzu, eske ez dira, 1 kilometrotara heltzen, gehienetan. Baina, Alemanian, demagun, direzela, 200-300 kilometro. Ez da horren beste. Alemanian bai badagoela, azpiegitura potente bat trenbidez eta oso azkar hiriburu batetik bestera joateko.
Eta horrek gero ekonomikoki ere eragin bat izango du, ezta Alemaniaren kasuan diru iturria ere aldatu egingo litzateke hegaldi horietan gastatzen ezten diru kopuru hori, ba akaso estatuak diru kopuru handiagoa jasoko luke trena gehiago erabilita.
Bueno, eske azpiegiturak erabiltzeko dira. Azkenean zertarako nahi duzu tren bat treneko erabiltzerarik ez baldin badago.
Nahi dut akaso aire konpainiei etzaiela gehiago gustatu proposamena.
Bueno, baina eske aire bidezko garraioa izan behar da benetan gertu ez dauden hiriburen arteko hegaldiak egiteko.
Bestalde zigor, gaia aldatu eta koltanaren inguruan aritu behar dugu.
Lehenengo munduan teknologia zale amorratua gara eta ez gara kezkatzen zer gertatzen den hirugarren munduan deitu izan dana bere momentuan Afrikan hasian eta baita ere fabrikatzeko garaian langileen baldintzak eta ez normalean asto egiten dugu. Gu jarraitzen dugu teknologia erabiltzen eta
baina bai badago odola, basakeria eta aur batzuk, aur edo gizon batzuk bere eskuekin ateratako material batzuk. Eta ezagupena eta hobekuntza badugu eta bai, aintzinatu gara asko, baina erdiaroko ohiturak eta basakeriak hor barnean gure telefonoarinetan daude.
Entzun berri duguna, bihar gaueko Norteko Ferrokarrila saioaren aurrerapen bat izan da, koltanaren inguruko etorkizuna zaritzeko saioa izango da, izan ere zigor, itxuraz, aldaketa ekonomiko handiak gertalitezke laster.
Bai, baldin eta material horren, bueno, alternatibarik Baigen, ipintzen bada. Hau, jasangarretasunaren debatea ez da bakarrik, edo erantzunkizun sozialen eraso ez da bakarrik teknologian, denetan da. Azkenean, mundu garotan bizi gara, eta garatze bidean dauzen herri hoietan bizi diren baldintzetaz ez gara jabetzen, edo ez gara jabetu nahi. Ez da bakarrik teknologia, da teknologia, da tekstila, da edozen ekoizpen. Demagun, garapen bidean dauzen herriak, ia danok, ia kontzeptuz, euren lehen gaiak saltzen dituztela. Euren garapen ekonomika finantzatu alizateko saltzen dute, ba, normalean lurraspian daukaten, ezta? Kuprea, petroleoa, silarra, horren dela lau bost mende, hori, bueno, ez egon debaterik, baina, bueno, silarra kontsumiten za, baina nortzuk ateratzen zituzten silarrezko piezak potozin, ba, esklabutza biziziren hainbat eta hainbat kenienetan indigena, ezta? Orduan, momenturen baten, honi be atea itxi beharko zaio, ez da. Azkenean, erantzule izan behar gara denetarako. Koltanaren inguruan da, garapen teknologiko horrek ekarriko dagoelako koltanaren alternatiba izan daiteke beste material bat. Eta material hori lortzeko ez da beharko, gerra zibilak sortaratzea ritxiroetan, bata bestearen kontra hiltzen ipintzea, umeak lanean ipintzea, eta bar. Gertatzen dena da beti, garatze bidean dauzen herri horietan lehentasuna izaten dela jatea. Gero dator ongizatea. Geu heldu gara momentu baten non ja jatea eta ongizatea gauza berdina da, ezta? Baino bagara alako, alako egoera paradoxiko bat, ezta? Ez gara oso erantzule horren inguru edo ez gara izan nahi eta hori gertatzen dela jakinik onartzen dugu. Eta azkenean aldaketa etorriko da koltanaren alternatiba den material bat mai gainen ipintzen delako. Ez geu telefonoak erosteari limitazio bat ipini diagulako, ez da? Eta hori da, arazo batez be, normanakoa eta, ez bakarri morala, basik eta zentsuzko, ez da? Gioguretzako ez da nahi ditugun baldintza, segatik onartzen ditugu beste ontzako, baldinetan eure ongi zatereko bada. Ez dauka, da arazo moral bat.
Hor, aluminio polimeroa aipatzen da, ez da gite, horreke nori egin diezaioke abantaia?
Aluminioan ekoizle, koltana leku askotan dago. Gertatzen da, koltana ekoiztea, Galizian da koltanen biotegi bat, baina oso garestia da koltana lortzea. Karo, zergatik, Galizian ez dituztelako umiak ipintzen lanean, ez da? Egun sentitik iunera barra bitarte. Venezuelan da koltana, herri askotan da koltana, baina koltan hori behar den kopuruan ekoiztea oso gatza dela. Aluminioa zein edoka? Askoz gehiago. Izan de aluminioa, ez daki, azkenean konduktoreak eta hori da beste bate bat, baina bai, esaten da, azpimarratu nanikena da, garatze bidean dauzen herri hoietan, euren lehen gaiak saldu alizateko ez direla beti baldintza oberenetan gauzak egiten, ez da? Orain dela la urte egin duen krisialdi ekonomiko txikitsu bat, krisialdi egin duen 2008an, baina gozen, esan den zen, garapi bidean dozen errein krisialdi, azeratik izan zen, alako baten, urte hasieran, oin gauzen egora berdinean, Txinako boltzak bera egin zuen. Eta Txinako boltza zoka mekanismo bat, ez da? Baldinetu neko laua baino gehiago jauzten bazen egun baten boltza zarratzen zen, da zarratu zen, da horrengo guren berriro zabaldu zen, da berriro zarratu zen. Eta zer gertatzen da, Txina dela munduko lehen gaien kontsumitzelarik handiena. Nola Txinako ekonomiaren askunderen aurreikuspena bi dezima bajatu inzan, alako baten mundu mailan lehen gaioien hornitzaien kontratu asko bertan bera geratu ziren. Nor gordendu zuen krisialdi finantziero horren errua? Garapidi bendazuen herriak, Peru, Kupreagaz, eta herri. Indiak enduta, ia beste herri guztizek, euren garapena finantzatu behar dute lehen gaiak saltzen. Diot, indiak enduta, ze indiak baduzka beste komponente batzuk, ezta? Baina azkenean, hori bada gaur egungo ekonomian gertatzen den zehozer, ezta? Aluminio non dau? Edo non? Geuretzetan. Geure artean badauze aluminio ekoizleak eta aluminio manipulatzaileak da beste debate bat, baina esan nahi dudana da koltanaren inguruan gertatu diren sarraski guztien urten bidea ez dala etorriko sarraski horren kontra gauzelako, baizik eta alternatibo bat jartzen dalako maigainaren koltanarekiko.
Dena den horrek eragingo duena da, adibidez, Kongoko Errepublika Demokratikoaren kasuan, bertan dago munduko koltan erresorren 180, han eragin handia izango du.
Bai.
Diruiturria?
Diruiturria aldotu beharko dute. Kongo ez da herri txiroa. Kongo zorria beratza da. Aberastasun horren banaketa oso maltzurra dela. Aldatu beharko dute. Eta beti torreko da besteren bat. Azkenen hori da, Kongo barruan badukate gerra egoera bat, hori dana koltan eragin da. Gaur koltana dena bihar izango da beste zozer. Gauza da, ia, geu, honi buruz jabetzen garen, ez da? Geure bezorak, bai, eskaten digutera batzutan nina edo, fondo bat, zeinek ez doin bertitzen hemen, baina deno daukago iPhone bat poltzikoan, eta ez gara jabetzen nahi foren barruan dauzen komponentean ondien datozen, eta zelan alortu diren.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den koltanaren inguruan zigor, gaur bestalde osteguna da. Pintxopoteak batean eta bestean egingo dituzte Euskal Herrian, eta seguru pintxopote horietan edaten den garagardoaren kopuru bat, segidan aipatu behar dugun garagardo etxe edo enpresak egindakoa dela, AB InBev, kompainiaz ari gara, munduko garagardo ekoizlerik handiena da, eta albiste dugu garagardoa egiteko soilik energia berriztagarria erabiltzeko atarian dagoelako Europan behintzat. Zer ikusten duzu erabaki honen atzean?
10 urterako kontratu bat, kontratu birutula ditzen zaio, eta bueno, hau da, Budweiser, garagardua ekoizten dauen marka, Europan dauzkate 14 fabrika ezberdin, eta 10 urterako hornidura elektriko guztia berriztagarri izateko zorian daude. Zergatik, egiten da belako elkartruke energetiko bat, ezta? Ekoizleak, edo energia iturre izango da, Espainian egongo diren planta bi, solarrak izango dira. Gertatzen dena da, honen lantegi batzuk dauz Polonian, Alemanian, da, zelan, egungo dute Kadizeko argindarra Polonira, ez egin dena da, Kadizeko argindar sortzen den hori, sarera saldu, eta Alemanian behar dutena sanere osi, baino egiten dut da dena da, alako permuto bat, elkarturko bat, da, kontratu virtual bat, baino ekizan dugu da, amar urteko ekoizle, amar urtetan fabrika horrek behar duten energi guztia berriztagarri izango dela, eguzki jatorriko eta gainera estatuan ekoiztuko dela. Bate dituko zaio Budweiser, ez dakiz zer, Budweiser farm edo, bai, izen bitxe batekin. Garagardo gileak aurten oso bogan daude ze. Orain dela ez horren beste hilabete, bebai, beste garagardo gile bat, kalbezerk esan zuen aterako zula kartuizko botila. Eta gautxantzak egiten genituen, baina hori egia da. Ja dauz garatzen, polimero bidezko kartuizko botila bat garagorde dateko. Pisu gitxiago, berriztagarria, askoz begitxiago zikintzen dau, da, aipagarria da, garagarrogileak egotea jasangarritasunan aintzindari.
Bai, horrelako aldaketa bat egiteko inbertsio handia egin beharko dute, baina publizitate bikaina ere bada, beraintzat.
Bueno, eta dirua merketu, askoz bemerkeagoa guzki bidezko energia bestea baino, Azkenen hau be kontu ekonomikoa da.
Ba, kontu ekonomiko hauekin amaituko dugu zigor, baina datorren astean berriro bueltan den espero zaitugu, hemen bai pasan.
Egon gora.
Segurante.
Agur.